Левит 10 эге. Ааронның еуғылу, Надав білі Авиуд қайызы да, бодының айдызар савыларын алғаш, орта от салғаш, ол одынжы айдызар чүйілдер қау алғанар. Үнжалза да оларының дейіргі жаяқчыға әкіп салған оды, оң оларға ажығласын деш бергені, базы тарым жалы деп көргені от әвес болған. Үнжан дейіргі жаяқчыдан от өскеш, Надав білі Авиудту өртедіптергі, олар оң мұрнынға өлік балғаннар. Моисей Ааронға, дергі чаяқчының, мен же чошқылақ кептірер ұлыс, мен ұдықтымны күнділер өжірлу. Бүгі чонның мұрнынға алдар жыр мен, деш чуғалар бодан жүйесі бошқа жыл, дергі Аарон ұт жоқ барған. Моисей он Аарон білі, алышқылар олдары болыр Мисаил білі Элицафанны, а олар Ааронның ачазының тұңмазы Узиилдің олдары тұрған жүйедір. Қайда алғаш, бер келгаш, төрел тұңмаларыңының мағап одын ұдықтық жерден үндіріп, чонның тұрлағының даштынжа апарыңар дейін. Мисаил білі Элицафан чошқылақ бәлгаш, Надав білі Авиудтың көлеңлерінден дұду алғаш, оларның сөйіктерін чонның тұрлағының даштынжа үндіре өргеннер. Он Моисей, Ааронға олғаш оң олдары Элиазар білі Ифамарға мінжа деп жоғалан. Өлбес деш, база тергі жаяқчы бүгі чонға келіңне өзін деш. Қажығдалдан бажыңар түгін үйрерттір бәңір. Хевіңір ора чаза соқпаңыр. Үнжалса да, сілерінің қат ұңмаңыр бүгі Израил чон. Тергі жаяқчының өртедіп көні кежілерінің ажығын ашып, ұғылап сықтап болыр. Ожыр ажылғам айғынын жекерер жәріне қап чорбаңыр. Оң башқа өлі версілер. Чүгі дергі, дергі жаяқчының шіліп чар олива өзі білі сілеріне чақ баан болғай. Аарон, Элиазар болғаш Ифамар олар, Моисейнің сөзін езуғар қылғанлар. Дергі жаяқчы Ааронға мінжа деп чуғалан. Өлбес деш, ожыр ажылғам айғынын жекеріп тұра, арыға білі әзірттір сұскун ішпе. Сен олдарың база ішпезіннер. Бүгі үре салғалыңарға кезе мөңгіді тоқтаатқан түрім олдыр. Сілер оң ачызында, ұдықтық болғаш ұдықтық әвес чүйілді, олышқаш арық болғаш арық әвес чүйілді, ұлғап шыдар сілер. База Израил чонны, дергі жаяқчының аңа Моисейні дамжаштыр бергені бүгі түрім қойлыларыңға өредік барсылар. Моисей Ааронға олғаш оң тірік артқан олдары Элиазар білі Ифамарға мінжа дейін. Дергі жаяқчыға салған өргілдерден артық болған талған тара өргілін алғаш. Өргіл бедігі ешінің жаныңға ажытқы білі көт пен қағарған кеверсін чіңір. Ажы қыдықтық өргіл олдыр. Оны ұдықтық жерге тұрғаш чіңер. Жүгі дергі, дергі жаяқчыға салған өргілдерден, сен база олдарыңның алыр үліңер олдыр. Дергі жаяқчы мене үнжар тұжаған жүе. Дергі жаяқчыға онза өргілдер қалдар паралғатқан төшті да, дүңмікті да, сен бодың олдарың база қыстарың арық жерге чіңер. Жүгі дергі Израил чонның әкеп салғаны әп найрал өргілдерінден, сен база олдарыңның алыр үліңер олдыр. Израилчілер дергі жаяқчыға пара алғатқан дөңмәк білі төшті, өргіп тұрар малдың ча білі қаттай дергі жаяқчыға онза өргіл қылдыр әкеп салыры жұрлық. Дергі жаяқчының айтышқынын езуғар, ол бүгі, сен база олдарыңның үргілжі алыр ұжырлу үліңер болыр. Моисей, бачеттеш үргілдің түктігір құнасын тұп чадып, тіліп тұрып берген, а оны өртедікпен болып тұр. Ол оны біліп баш, Ааронның тірік артқан олдары Элиазар білі Ифамарға келіңнеп қорадып, мінжа деп тұрған. Жүгі бачеттеш үргілді ұдықтық жерге чивейінсілер. Ол дергі ажы қыдықтығы өргілдір. Бүгі чонның кем бұруысын өршеп, дергі жаяқчының мұрнынға арықлар деш, ол өргілді сілерге берген болғай. Ол өргілдің ханын ұдықтық жерже кейір бейін болғай. Үнжанғаш сілер, мен тұжағаным езуғар оң едін ұдықтық жерге чиру жүрлік тұрған сілер. Аарон Моисейге улус бөгүн бачыттеш өргүл биле бүрүн өртөдүр өргүлдү тээргич аякчынын мурнунга экеп салган болгой. А мен ындык эп чок пайдалга табарыштым. Бир эбес мен бөгүн бачыттеш өргүлдү чиген болзумза тээргич аякчыга таарымчалык болур турган бе дейин. Моисей инжан акызынын чугаасын чүйүлдүк деп көргөн.